πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί πιστοί στο ραντεβού μας εδώ κάθε Κυριακή στις 4 η ώρα, 4 με 5 στις συναντήσεις μας. Σήμερα εδώ στην εκπομπή υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι υπεύθυνη της ροής του προγράμματος και θα μας υποστηρίξει στην επικοινωνία της εκπομπής μας στο στούντιο. Σήμερα είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου για τα θέματα και τις μουσικές και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με δύο καλεσμένους ξεχωριστούς. Φυσικά την πρώτη μισή ώρα ο ένας, μετά θα ακολουθήσει η δεύτερη καλεσμένη μου. Περίπου συνδέονται τα θέματα, αυτά θα τα δούμε αναλυτικά, πώς τα έχω συνδέσει και μέσα μου και πιστεύω ότι και αντικειμενικά έχουν μια σχέση. Ωστόσο όμως τώρα, πολύ σύντομα, θα συνομιλήσουμε με τον πρώτο εκλεκτό μου καλεσμένο, τον ποιητή, και όχι μόνο βέβαια, θα τα αποκαλύψουμε σιγά σιγά αυτά. Πρόκειται για τον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη, με αφορμή τη νέα ποιητική συλλογή του «Ενεργητική Φωνή» από τις εκδόσεις Νησίδες. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος, για να μην καθυστερώ. Μετά από το πρώτο πέρασμά μας στο μουσικό, για να έχουμε την ευκαιρία να τον καλέσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα τον έχουμε κοντά μας.
Thank you.
είναι τέτοια η μαγεία που εγώ κι η νύχτα του Απρίλη γύραμε ξετρελαμένοι και φιληθήκαμε στα χείλη. Κι όπως κρατούσα την πνοή μου ακούσαμε στην ησυχία να αναστενάζει ένα ρόδο σαν λιγωμένο από ευτυχία.
Αρινό λοιπόν, Ραμόν Δημητράκης, μια που διανύουμε την περίοδο της Άνοιξης και πολύ σύντομα θα μιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη για τη συλλογή του, όπως είπα στην αρχή, Ενεργητική Φωνή Εκδόσεις Νησίδες με 46 ποίηματα που φιλοδοξούν να δείξουν ότι η ποίηση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ένα κίνημα γραφής που αυθαιρετεί, όπως βλέπω στο δελτίο τύπου, στο όνομα νεονατουραλισμός και βάσης του η ελληνική γλώσσα και η ιστορία, η φιλοσοφία και η επιστήμη DNA. Τον καλωσορίζω, τον καλησπερίζω. Γεια σας, χαιρετώ κύριε Μιχαηλίδη.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Έχω κάνει μια είσοδο έτσι για να σας υποδεχτούμε με κάποια στοιχεία που θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον. Τώρα σας δίνω το λόγο. Η συλλογή αυτή είναι πρόσφατη, έτσι δεν είναι κύριε Μιχαηλίδη?
Μάλιστα, το Νοέμβριο του 2023 έχει εκδοθεί.
Πολύ κοντά, ωραία. Ναι. Θέλετε να μας μιλήσετε λοιπόν για αυτήν την ενεργητική φωνή έτσι όπως εσείς θέλετε να την ακούσουμε για πρώτη φορά και μετά έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε μεγαλύτερες αναλύσεις.
Ναι. Ως φιλόλογος δίδαξα πολλά χρόνια στην μέση εκπαίδευση, δίδαξα τα παιδιά και είπα τώρα μέσω της ποίησης να διδάξω και τους ενήλικες.
Είδατε. Ωραία.
Έζησα τη ζωή και δεύτερη φορά τώρα με τα εγγόνια μου.
Τα οποία 35. Είναι πόσα, είναι δύο?
Είναι δύο, ναι.
Μπράβο, να σας ζήσουν.
Ευχαριστώ.
Αγόρι, κορίτσι, αγόρια.
Αγόρι και κορίτσι.
Μπράβο, ωραία. Ναι.
Και ζω ξανά για δεύτερη φορά, για τρίτη τη ζωή. Και είπα να κάνω κάτι και για τα παιδιά, για τα εγγόνια μου. Και μέσα στην πανδημία, δύο χρόνια, είπα να καθίσω να γράψω αυτά όλα όσα ξέρω, όσα έζησα στην πορεία της ζωής μου. Και με πόθο και πάθος να γίνει ένας καλύτερος κόσμος για τα εγγόνια μου. Τώρα...
Ωραία. Πριν προχωρήσετε, θέλω να δώσουμε στους ακροατές μας, έτσι όπως σκέφτομαι, έτσι όπως έκανα και τη σύνθεση, ας πούμε, της εκπομπής, γιατί έχει και ένα προσανατολισμό σήμερα η εκπομπή βάσει των θεμάτων, με την έννοια ότι εσείς, βέβαια, να πούμε κάποια στοιχεία για τη γέννησή σας, να προχωρήσω μετά. Εσείς γεννηθήκατε στην Ελευθερούπολη, στο Παγκαίο Καβάλας.
Μάλιστα.
Και έχετε σπουδάσει αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης της Δύσης στη Φιλοσοφική Σχολή του Απιθύητα. Και ζείτε και γράφετε στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μάλιστα, τώρα. Επειδή ούτως ή άλλως μέσα από την σπουδή σας στην ακαδημαϊκή, στην ιστορία της τέχνης της Δύσης, έχετε εντρυφήσει σαφώς μέσα σε αυτά τα πολύ μεγάλα κινήματα τα οποία υπήρξαν στον κόσμο, έτσι, αρχής γενομένης από την Ελλάδα, από το κίνημα αυτό του ανθρωπισμού, έτσι, και ταυτόχρονα μετά κατόπιν του διαφωτισμού, που έχει αυτήν έναν προσανατολισμό, ο οποίος έχει βεβαίως κέντρο μια σειρά ιδεών με επίκεντρο την αξία της ευτυχίας, την αξία της ζωής μας, όλα αυτά τα οποία είναι θετικά στοιχεία βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, και εσείς, μάλιστα και την ομορφιά της ζωής με κάποια έννοια. Θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτά συνδυάζονται με μια γενικότερη φιλοσοφική αντίληψη, μια που οι σπουδές σας είναι προς αυτή την κατεύθυνση, να τα και πριν περάσουμε αμιγώς στην ποίηση και στην έκφρασή της μέσα από την λογοτεχνία και μέσα από τον τρόπο που την υποστηρίζετε συγγραφικά, να δούμε περίπου τη σύλληψη, δηλαδή από πού έχετε αυτόν τον προσανατολισμό και αυτή την έμπνευση. Είναι ακαδημαϊκός προσανατολισμός λόγω των σπουδών σας? Είναι κάτι το οποίο είναι πιο δικό σας, πιο ενδόμηχο?
Ναι, είναι και τα δύο. Είναι ένας συνδυασμός, θα έλεγα. Τώρα, όσον αφορά τώρα τον νεονατουραλισμό, είναι ένα λογοτεχνικό κίνημα που αφορά βέβαια την πεζογραφία. Επειδή τα γνωρίσματά του είναι τέτοια που με βοηθούν να ορίσω την αντίληψή μου για τον κόσμο, γι' αυτό και γράφω και στο εισαγωγικό σημείωμα για τον νατουραλισμό. Δηλαδή, ωραία, ο Θεός έπλασε το σύμπαν, άφησε σε αυτοδιάθεση τους ανθρώπους, αλλά χρειάζεται και οι ίδιοι να αυτοβελτιωθούν, έτσι ώστε να κατακτήσουν μια ζωή αντάξια, αυτού που ονομάζεται άνθρωπος. Λοιπόν, και νομίζω ότι μέσω του νατουραλισμού, ο οποίος διαποτίζει και την ποίησή μου, μπορώ να εκφράσω τη φιλοσοφία μου. Θεωρώ ότι κάθε ένα ποίημα που γράφω είναι μια φέτα ζωής. Είναι ένα κομμάτι δηλαδή αληθινής ζωής.
Ναι, ωραία. Επειδή έχει πολύ σχέση, εμένα με βάζει σε σκέψη όλο αυτό, γιατί έχει σχέση και με τη βιολογία όπως αναφέρεται, την επιστήμη του DNA, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Έχει σχέση με την αρχιτεκτονική γενικότερα. Γενικά η βιολογία, αρχιτεκτονική, νεονατουραλισμός. Υπάρχουν κάποιες αναφορές στο διαδίκτυο. Θέλω να δω εσείς πώς τα συνδυάζετε εσωτερικά. Γιατί μια που προτείνετε αυτό το, αν θέλετε, και λίγο το προκαλείτε με μια έννοια, δηλαδή είναι ένα στοιχείο που μπορεί να μην είναι απόλυτα τεκπηριωμένο, αλλά ωστόσο όμως εσείς το τοποθετείτε. Είναι νεονατουραλισμός, ένα κίνημα γραφής που λίγο αυθαιρετεί, όπως λέει έτσι, το βιβλίο. Με αυτήν την αυθαιρεσία λοιπόν, επειδή εσείς αναφέρετε και την επιστήμη, και στην επιστήμη της βιολογίας ειδικά δεν υπάρχει καμία αυθαιρεσία, εσείς αναφέρεστε σε αυτό. Μια που είστε και ακαδημαϊκός, θέλω να δω εσωτερικά στην έμπνευσή σας ως ποιητή, πια δεν κάνω καμία έρευνα ιδιαίτερη, πώς συνδέονται αυτά τα δύο αντιφατικά στοιχεία, γιατί σίγουρα είναι αντιφατικά εκ προημίου. Ενώ όταν το διαβάσεις, δηλαδή μια αυθαιρεσία η οποία νομιμοποιείται μέσα από μια επιστημονική προσέγγιση, από χέρι δηλώνει από την αρχή μια θέση η οποία έχει ενδιαφέρον.
Η άποψή μου είναι ένα ξεκίνημα, κυρία Ξενοπούλου. Δεν ξέρω εάν θα προχωρήσει, αλλά τολμώ να πω την άποψή μου και την θεωρία μου. Λοιπόν, εκτός από τις εξωτερικές δυνάμεις, την κοινωνία ή τη φύση, υπάρχουν και βιολογικές καταβολές που επηρεάζουν τους ανθρώπους. Και η κληρονομικότητα, εγώ την πιστεύω. Και τώρα αρχίζει λίγο πολύ με τις επιστήμες, με το DNA, να επιβεβαιώνεται ότι μεταφέρεται από την μία γενιά στην άλλη, από τον πρόγονο στον απόγονο. Το θεωρώ αυτό δηλαδή σαν ένα, τι να σας πω, γεγονός, ίσως το ζω. Βλέπω δηλαδή ανθρώπους να επαναλαμβάνουν τη ζωή αυτών στο περιβάλλον ή των προγόνων τους, την οποία ζούσαν αυτοί οι προγονοί τους. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται μια επανάληψη, ας πούμε, ενός τρόπου ζωής ο οποίος δεν είναι αποδεκτός. Και αυτό διαιωνίζεται. Και η επανάληψη, ξέρετε, για μένα, που είναι σημαντικό μέσα στην ποίησή μου, το γράφω και αλλού, δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο, η επανάληψη δημιουργεί ήθος. Έθος.
Πολύ ωραία.
Έχω και την ίδια ρίζα. Λοιπόν, επομένως το να ζει κανείς σε μια οικογένεια α, διαμορφώνει ένα χαρακτήρα. Εάν ζούσε ο ίδιος άνθρωπος σε άλλη οικογένεια, θα διαμόρφωνε άλλο χαρακτήρα. Επομένως, χρειάζεται να το βοηθήσουμε. Mm-hmm. Και η επανάληψη δημιουργεί πράγματι χαρακτήρα.
Mm-hmm.
Και αυτό δεν θέλω να επαναλαμβάνεται. Είτε ως τρόπος ζωής, και αν επαναλαμβάνεται ως κληρονομικότητα, όπως μου είπατε, το εξηγούμε, το αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως άνθρωποι και βελτιώνουμε τη ζωή μας και δεν επαναλαμβάνονται τα λάθη κατά την πορεία της ιστορίας.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ναι, κατανοώ ακριβώς αυτό που λέτε. Απλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ έτσι γενικότερα. Απλά ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε.
Μάλιστα.
Μακάρι να ήσασταν εδώ και να κάναμε μία ολόκληρη Μάλιστα. ώρα εκπομπή. Ωστόσο όμως, επειδή αναφερθήκατε και στην αρχή για το Θεό, και αυτό είναι σαφέστατα μία τοποθέτηση η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί εσείς προσανατολίζεστε και προς μία κατεύθυνση η οποία έχει μία πνευματικότητα και ένα υπερβατικό στοιχείο, το οποίο ενδεχομένως η επιστήμη, όχι ενδεχομένως, αποδεκτά δεν το δέχεται. Άρα λοιπόν, εγώ βρίσκω ότι στην ποίησή σας υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο, είναι ως ένα σημείο ακαδημαϊκά έτσι λίγο πιο αντιφατικό, αντιφωνικό. Mm-hmm. Ωστόσο όμως, εμπερικλεί το ένα το άλλο.
Mm-hmm.
Και έτσι. Γι' αυτό ακριβώς το θέτω, γιατί από τη μια υπάρχει μία προσέγγιση προς εκείνη την κατεύθυνση και από την άλλη, από την άλλη. Να μην μιλάω όμως μόνο εγώ, να ναι. σας δώσω το λόγο τώρα να δούμε τον τρόπο γραφής σας, τον τρόπο που έχετε επεξεργαστεί τη σκέψη σας ποιητικά, για να δούμε τι είναι για σας η ποίηση σε επίπεδο πια συγγραφής. Περνάμε από το θέμα της έμπνευσης και πάμε στο θέμα της καταγραφής στο χαρτί. Τι γίνεται εκεί? Με ποια στοιχεία εσείς συνδιαλέγεστε προκειμένου να βγει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έρχεται σε εμάς?
Στοιχεία
τι σας
εννοείται.
Αφορά στην ποίηση, ναι, ως ποιητικά στοιχεία λογοτεχνικής καταγραφής πια, δηλαδή σας ενδιαφέρει ένας λυρισμός, μια αποστασιοποίηση, σίγουρα υπάρχει ένας νατουραλισμός, αλλά να δούμε, είναι αφαιρετική η γραφή σας, πώς το βιώνετε αυτό συγγραφικά, ή δεν έχει κατεύθυνση και βγαίνει πηγαία?
Βγαίνει πηγαία. Mm. Όλο το βάθος το οποίο έχω εδώ και χρόνια και ως χαρακτήρας και ως μελέτη. Πάντως η κεντρική ιδέα είναι η αυτοβελτίωση.
Mm-hmm.
Και θεωρώ όταν ξεκινώ ένα ποίημα ότι θέλω να δώσω μια αληθινή εικόνα της ζωής, ας πούμε.
Mm-hmm.
Χρησιμοποιώ πάρα πολύ τις λέξεις. Αυτές με βοηθούν.
Mm-hmm.
Δεν είναι οι ιδέες, περισσότερο είναι οι λέξεις, οι mm-hmm. οποίες με βοηθούν να αναπτύξω το ποίημά μου.
Mm-hmm. Εσείς επειδή είστε και φιλόλογος, η σχέση σας με τις λέξεις, βεβαίως ο φιλόλογος, ο οποίος είναι και εκπαιδευτής, έχει μία σαφή κατεύθυνση διδασκαλίας, το αναφέρατε και στην αρχή ότι είναι και διδακτικός, σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθ' αυτό και της ποίησης και το γενικότερο αντικείμενο που σας αφορά σε επίπεδο φιλοσοφικό, αυτές οι δύο έννοιες δεν συμπίπτουν, δηλαδή οι έννοιες που αναφέρεστε είναι η του ανθρωπισμού γενικότερα, δεν συμπίπτουν απόλυτα με τη διδασκαλία, γιατί οι παγκοσμίως ανθρωπιστές δεν το δέχονται αυτό. Γνωρίζετε τι εννοώ. Δεν δέχονται δηλαδή την άποψη της διδασκαλίας. Θεωρούν ότι αυτό είναι ένα λάθος. Εγώ βρίσκω στη δική σας ποίηση πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία συγκλίνουν, χωρίς να διαφοροποιούν το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό το θέτω, δηλαδή ενώ γενικά υπάρχουν κάποιες επιμέρους ενστάσεις, θεωρώ ότι εσείς έχετε έναν τρόπο μέσα από την καταγραφή της ποίησής σας να τον καταθέτετε συγκλινόμενο, όχι χωριζόμενο.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι μία πρόταση. Γιατί αυτό που είπατε ότι με μία διδασκαλία, πολλοί διαφωνούν με την έννοια της διδασκαλίας γενικότερα. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή η οποία έχει πολλά δεδομένα, τα οποία τα εισπράττουμε κάθε μέρα. Εσείς πώς τα βιώνετε αυτά?
Νομίζω ότι υπάρχει μια... υποβάλλω περισσότερο παρά διδάσκω.
Ναι,
νομίζω.
Ωραία.
Γιατί αυτό δεν είναι και λίγο δύσκολο, καθώς είναι και μια επαγγελματική, ξέρετε, τρόπος συνηθίζουμε να λέμε διαστροφή, ο διδακτισμός και η διδασκαλία.
Ναι.
Όμως μέσα προσπαθώ... και νομίζω ότι φαίνεται να μην φανεί ως διδασκαλία, αλλά ως μια υποβολή μια υποβλητικότητα.
Μια υπόδειξη ίσως ενδεχομένως.
Μια υπόδειξη, ναι. Μια υπόδειξη.
Ωραία. Τώρα, κύριε Μιχαηλίδη, οι σπουδές σας έχουν επηρεάσει στον ψυχισμό σας, okay, γιατί νομίζω ότι ένας ποιητής μέσα από τον ψυχισμό του εκφράζεται καλύτερα σίγουρα, λογικά, πνευματικά και ακαδημαϊκά, είστε επηρεασμένος. Και το λέω αυτό γιατί επειδή έχετε σπουδάσει και ιστορία της τέχνης της Δύσης, σίγουρα υπάρχουν αυτά τα κινήματα τα οποία έχουν καθορίσει τα κοινωνικοπολιτικά συστήματα στα οποία ζούμε σήμερα. Mm-hmm. Αυτό εσάς σας έχει επηρεάσει σε ποιο βαθμό και πού διαφωνείτε και πού ακολουθείτε μία πορεία ενδεχομένως η οποία σας έχει εντυπωσιάσει.
Κοιτάξτε, ο Πόε λέει πως η ποίηση είναι δημιουργία ομορφιάς με λέξεις. Mm-hmm. Εγώ μ' αρέσει αυτό που ονομάζεται ομορφιά ζωής, mm-hmm, και θέλω να το πετύχω με κάθε τρόπο. Θεωρώ λοιπόν ότι με την τέχνη μπορώ να δημιουργήσω αυτόνομες ψυχές, κυρία Ξενοπούλου, οι οποίες θα αυτοκαθορίζονται ή, εν πάση περιπτώσει, θα μπορεί να ακόμη και να αυτοεπανεκτιμήσουν τη δύναμή τους, έτσι ώστε να μην γίνονται όργανα δηλαδή εκμετάλλευσης, είτε από συστήματα, είτε από πολιτικές, είτε από...
Γίνεται μία αφύπνιση εν ολίγης.
Ακριβώς.
Τώρα, αυτό να δούμε, θέλω. Έχετε κάποιο ποίημα έτσι κοντά σας, να δούμε, γιατί βλέπω το χρόνο και με τρομάζουν τα δευτερόλεπτα που, μάλιστα, περνούν. Θέλετε να μας αναφερθούμε και να μας το αποδώσετε εσείς ένα δικό σας ποίημα που έτσι για να πάρουν και οι ακροατές μας μία άποψη.
Ναι.
Ωραία, σας ακούμε.
Να πω ένα ποίημα, ενθάρρυνση. Mm-hmm. Ας μην τρέφεις αυταπάτες. Ανήκει ασφαλώς στην απόλυτη αρμοδιότητά σου να διερευνήσεις το χάος που κουβαλάς μέσα σου. Το πρόβλημα δεν είναι απλό. Απέναντίας, πρόκειται για μια επίπονη ανάβαση, γιατί ακόμα κι αν δοκιμάστηκες με ορθόδοξη άσκηση και αν θυσίασες τον Απόλλωνα ή τον Διόνυσο, αν περπάτησες στα περδικοτόπια το δάσος Δρύς Φολόη και διάβηκες τον Αλφιό Αντίκρη, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ανέμενες. Ταράχτηκες. Άρχισε να νυχτώνει κιόλας. Έψαξες στον ουρανό το φως και αυτός σε έστειλε τη γοητευτική λάμψη της απογοήτευσης. Ένα στέρι από το γαλαξία που κουβαλάς μέσα σου. Σημάδι ότι νίκησες το χάος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ένας διαρκής αγώνας η ζωή και η κατάκτηση της ομορφιάς. Mm-hmm. Σε αυτό τον αγώνα μπήκα. Εσείς βέβαια είστε πιο μπροστά και τον υπηρετείτε με την εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ προσπαθώ εγώ και όλο το πρώτο δηλαδή, γιατί εγώ είμαι μέρος εγώ. Ομολογώ ότι έχω αυτή την έδρα γιατί μου δίνεται η πολύτιμη και ευλογημένη ευκαιρία να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και αυτό γίνεται μέσα από εδώ. Δηλαδή μέσα από το πρώτο πρόγραμμα και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία. Κακά τα ψέματα. Να πούμε τώρα κάτι ακόμα για σας, ότι να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή εσείς μας αναφέρατε στην αρχή ότι είστε σε μια νέα φάση της ζωής σας, αναγεννημένος επίσης, που το θεωρώ πολύ σοβαρό, θέλω έτσι πολύ σύντομα, κάνουμε μια αντιδιαστολή όσο πιο σύντομα μπορούμε μεταξύ της πορείας σας ως εκπαιδευτού, στα Λύκεια ή στο γυμνάσιο όπου ήσασταν, που είναι ένα από τα πιο μεγάλα έργα μετά από τον γονιό, είναι ο εκπαιδευτής. Να δούμε λίγο πώς είναι αυτά και ποια είναι η αντιδιαστολή εσωτερικά μέσα σας σε σχέση με αυτό που εσείς τοποθετείτε. Είναι μία πρόοδος δική σας η οποία ήρθε εξελικτικά φυσιολογικά ή έγινε μία τομή, τελείωσε το ένα και ήρθε το άλλο και ποιο από τα δύο βαρύνει για σας? Ενώ η δημιουργία της, πάμε τώρα προς τη δημιουργία σε έναν άλλο τομέα, έτσι, η ποίηση, η δημιουργία, πρωτογενής και τα λοιπά. Αυτό εννοώ.
Ναι. Η ζωή έχει έγνοιες, έχει αγώνα, οικογένεια και αυτά όλα με κράτησαν μακριά. Νωρίτερα ήθελα να ξεκινήσω, αλλά τώρα βγήκαν όλα συμπιεσμένα με αφορμή αυτό το στάδιο της ζωής μου που σας είπα ως παππούς των δύο
Και η ολοκλήρωση των καθηκόντων σας, βέβαια, προφανώς, στην εκπαίδευση.
Ναι, θα ήθελα νωρίτερα να έχω ξεκινήσει. Mm. Αλλά τι να πει κανείς, η επανάσταση αρχίζει στα γεράματα, δεν ξέρω.
Ναι, γιατί εκεί ξαναγεννιόμαστε μάλλον. Σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα να δούμε εσείς το διάστημα αυτό που βιώσατε ως εκπαιδευτικός. Πώς ήταν, αλήθεια, κύριε Μιχαηλίδη? Θέλω την πολύτιμη εμπειρία σας, μια που τώρα βιώνουμε πολλά γεγονότα τα οποία μας προβληματίζουν πολύ σοβαρά, δεν θα έλεγα μας τρομάζουν, αλλά είμαστε ένα στάδιο πριν μας τρομάξουν σε σχέση με τους νέους μας, τους εφήβους κυρίως, που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα φαινόμενα, τα κοινωνικά φαινόμενα τα οποία τους προβληματίζουν μέσα από μία έξαρση έκφρασης άκρα της βίας. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς, πώς το νιώθετε?
Ένας λόγος που η κοινωνία μας έχει τα προβλήματα που έχει είναι η εδώ και δεκαετίες κακή, θα έλεγα, έως μέτρια εκπαίδευση που έχουμε. Την έζησα από κοντά. Δεν μπορούσα...
Εσείς ήταν φιλόλογος, είπατε.
Φιλόλογος, ναι. Ωραία. Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι.
Και διδάσκατε τι, αρχαία ή κάτι άλλο?
Αρχαία, φιλοσοφία και ιστορία.
Και ιστορία, ωραία.
Η εκπαίδευση δεν λειτουργεί σωστά. Δεν λειτουργούσε και δεν λειτουργεί σωστά και πάει από ό,τι ακούω και από τους άλλους συναδέλφους, πάει χειρότερα. Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο και δεν παίρνουν τίποτα. Πηγαίνουν στο φροντιστήριο, μου έλεγε ένας συνάδελφος, και ακούνε, λέει, από κάτω και δεν μιλάνε. Έρχονται, πληρώνουν οι γονείς και φεύγουν. Έχουν μια εκπαίδευση η οποία δεν δημιουργεί ανθρώπους αυτόνομες ψυχές. Δημιουργείται...
Εδώ και πόσα χρόνια αυτό το έχετε εντοπίσει?
Αυτό πρέπει να είναι 40 χρόνια. Εγώ αυτά έζησα.
Υπάρχει
αυτά,
κάποια έτσι διαφοροποίηση μέσα στο χρόνο?
Όχι. Φθήνουσα η εκπαίδευση.
Ναι. Άρα είναι φθήνουσα, δηλαδή. Υπάρχει διαφοροποίηση.
Ναι.
Ναι. Ωραία.
Γι' αυτό και μετά άλλα τα προβλήματα τα κοινωνικά δημιουργείται αυτή η έξαρση την οποία είπατε. Γι' αυτό και έγραψα και το ποίημα, την ποιητική αυτή συλλογή, για να μπορέσω να κάνω ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά αυτά.
Ναι. Τώρα, πριν να ολοκληρώσουμε, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, μια που αναφερθήκατε στο φθήνουσα, με την έννοια ότι εσείς έχετε εντοπίσει αυτό που συμβαίνει, γιατί το ζήσατε, εντάξει, το ζήσατε καθημερινά. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο τρόπος να ανακάμψει όλο αυτό το περιβάλλον και το σύστημα, ή πιστεύετε ότι έτσι όπως προχωρούν τα πράγματα είναι μια κατάσταση μάλλον αδιέξοδη, προς το παρόν τουλάχιστον? Πώς το βλέπετε? Θα είχατε κάποια πρόταση, κάποια λύση, κάτι που θα μπορούσατε να μας προτείνετε, μια που μιλάμε δημοσίως?
Μάλιστα. Η ποιησή μου αυτό το στόχο έχει. Να δημιουργεί ανθρώπους που θα είναι ανεξάρτητος, αυτόβουλους και δεν θα γίνονται έρμε οποιονδήποτε άλλων σκοπιμότητων. Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση οπωσδήποτε. Να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση.
Σε ποιους τομείς, να προτείνουμε τι, να προτείνουμε ένα σύστημα το οποίο επικεντρώνει πιο πολύ σε ποια σημεία, αυτό ρωτώ, σε σημεία τα οποία εκπαιδεύουν ή σε ποιο τομέα του ανθρώπινου πνευματικού κόσμου?
Οι τάξεις τα 45 λεπτά να περνάνε όχι με βία και έτσι, να γίνονται αργά η διδασκαλία μέσα στην τάξη και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, να βάλουμε τα παιδιά μέσα να κάνουν έρευνα. Χτυπάει το κουδούνι, βγαίνουν. Μπαίνουν. Αυτό το πράγμα συμβαίνει εδώ και 40 χρόνια από ό,τι βλέπω. Μέσα δηλαδή στην τάξη δεν υπάρχει αυτή η εκπαιδευτική ατμόσφαιρα, η ηρεμία, έτσι ώστε το παιδί να μάθει να μπει μέσα στο βάθος της γνώσης.
Μα άμα έρχονται με τόσα προβλήματα, αγαπητέ μου κύριε Μιχαηλίδη, είναι πάρα πολύ δύσκολο τα παιδιά από τη μια στιγμή στην άλλη να μπουν. Το ζήτημα είναι πώς όταν μπαίνουν στο σχολείο θα έχουν μια αίσθηση ότι υπάρχει μια ανάταση. Γιατί φεύγουν από ένα περιβάλλον οικογενειακό.
Μάλιστα.
Και κοινωνικό.
Μάλιστα.
Τολμώ να πω οικογενειακό. Το παίρνω την ευθύνη και το λέω αυτό, με αυτά που βλέπουμε γύρω-γύρω, το οποίο τα βαρύνει σε σημείο απροκάλυπτο. Δηλαδή τα παιδιά φεύγουν από ένα χώρο ο οποίος είναι επιβαρημένος ούτως ή άλλως. Για να μην πούμε τώρα να αναλύσουμε γιατί είναι επιβαρημένος, γιατί θα τα πούμε και θα γίνει θέμα. Είναι επιβαρημένος. Μπαίνουν λοιπόν σε ένα περιβάλλον που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι μία όαση. Δεν μπαίνουν όμως σε αυτή την όαση. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί εκεί είναι όλο το θέμα. Γιατί ενώ το σχολείο θα μπορούσε να είναι ένας παράδεισος, δεν είναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, το οποίο το καταθέτω, μια που εσείς έχετε δώσει όλη σας τη ζωή ως εκπαιδευτικός. Και γι' αυτό, ας πούμε, κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Έχω κλέψει λίγο από τη συλλογή σας, αλλά θεωρώ πολύτιμη τη συζήτησή μας, για να μπορέσουν και οι ακροατές μας έτσι λίγο να μοιραστούμε όλα αυτά που γίνονται. Άρα τώρα, τελειώνουμε, ολοκληρώνουμε, να δώστε μας τα στοιχεία της συλλογής, που θα τη βρούμε, τι περιλαμβάνει και όλα αυτά.
Η συλλογή είναι η Ενεργητική Φωνή, εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2003 πριν τα Χριστούγεννα από τις εκδόσεις Νησίδες στη Θεσσαλονίκη. Έχει διανεμηθεί σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Περιλαμβάνει 46 ποίηματα, βεβαίως.
Είναι 46 ποίηματα, τα οποία τα θέματα τα οποία αφορούν είναι πολλά. Στόχο έχουν πάντως την αυτοβελτίωση του ανθρώπου.
Ωραία.
Να γνωρίσει, να γίνει αυτόνομο άτομο. Ναι.
Ωραία, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που σας είχαμε κοντά μας. Εκδόσεις Νησίδες, Ενεργητική Φωνή, Τάσος Μιχαηλίδης. Καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο σας και σας ευχαριστώ για τη συνομιλία μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα. Συνεχίστε το έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια σας.
Βάσει δεδομένων λοιπόν από αυτήν την ποιητική συλλογή, μην νομίσετε ότι ήρθα να καταλύσω τους νόμους ή τους προφήτες, μόνο να εκπληρώσω την υπόσχεση να χαράξω τις γραμμές μιας νέας πόλης με νέα γνώση, με νέα θεμέλια, στα μουσεία αρετής και παλιά προγράμματα αξιών. Η ακεραιότητα, η ανάπτυξη ευθύνης αποτελούν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και η τέχνη όπως η φύση, όπως η μάνα φροντίζει τα παιδιά, πολίτες μεταμορφώνει. Νέοι πολίτες, άρχοντες, αυτόνομες ψυχές πετούν ψηλά και ο νόμος της βαρύτητας παρουσιάζει ατέλειες, νικούν το σήμερα, το νόμο της αδράνειας, φαντάζονται το αύριο σπουδαίο και σκέφτονται μόνο τη δικαιοσύνη. Παίρνουν το δίκαιο για συμφέρον απόλυτο καθήκον ηθικό, επώνυμοι άρχοντες με την ευρεία έννοια του λαού και ασκούν τα πολιτικά, συνεπώς ούτε παρέχουν κουπόνια βολέματος, ούτε παζαρεύουν ρήτρες προσαρμογής σε κανονικότητα σημαδεμένη και δεν κλείνουν τα όνειρα των νέων στα υπόγεια. Μην νομίζετε ότι κατέλυσα τους νόμους, μόνο με γενναία ειλικρίνεια, μία δοκιμή, μία μετατόπιση ορίων του εφικτού μίας πολιτείας. Κατέθεσα στη βάρδια μου από τη βάση δεδομένων που κρατάμε όσοι διακρίνουμε τα σημάδια των καιρών, όπως έχουμε χρέος εμείς οι αναλώσιμοι μεσίες. Και τώρα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί πολύ σύντομα στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε την επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη και θα συνομιλήσουμε μαζί της για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράσταση την οποία σκηνοθετεί. Πρόκειται για την ηθοποιό και σκηνοθέτρια κυρία Μαρία Κατσιόνη. Έχω καθυστερήσει ήδη αρκετά, τη ζητώ συγγνώμη. Και θα αναφερθούμε σε αυτή τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Ενθυμήθηκα πως είμαι γυναίκα» με αφορμή τα λόγια της ακινθινής λόγιας Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, μια σημαντική ιστορική μαρτυρία και συγχρόνως το πρώτο αξιόλογο δείγμα γυναικείας γραφής στην νεοελληνική γραμματεία που πρωτοεκδόθηκε το 1881. Σύντομα θα την έχουμε κοντά μας.
Κρυφός καημός, αφέντη σιωπηλός, καβαλάρι οργή. Μια χαμένη κυβωτός που πέταξε στο φως, μέσα έχω κλειστεί. Ώρες μου χρωματιστές, σφιγμένες οι γροθιές του ανέμου γίνονται οι ορμοί. Σαρώνω τις σκιές που μείνανε από το χτες, σπασμένα λάβαρα στη γη. Να, 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 να.
Σας είχα αναφέρει στην αρχή ότι οι δύο αυτές συζητήσεις που θα κάνουμε σήμερα συνδέονται με έναν τρόπο εσωτερικό, έτσι όπως εγώ τον είδα, τον διάβασα, γιατί συνομιλήσαμε στην πρώτη συζήτησή μας και αναφερθήκαμε και στην επιστήμη, μια που η ανακάλυψη της δομής του DNA το 1953 από τους Franklin James Watson και Francis Crick ήταν η ανακάλυψη της διπλής έλικας ως η μεγαλύτερη βιολογική ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Οι δύο άντρες βραβεύτηκαν βέβαια το 1962 και μοιράστηκαν το βραβείο Νόμπελ, όμως η Rosalind Franklin έμεινε απ' έξω, δεν αναφέρθηκε καν. Εδώ λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να έρθουμε στο θέμα αυτής της απόλυτης κοινωνικής διάκρισης που έχουν βιώσει πολλές γυναίκες μέσα στους αιώνες, επειδή ήταν ξεχωριστές, μοναδικές και ανεπανάληπτες. Και βέβαια μία από αυτές τις γυναίκες είναι η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου και θα συνομιλήσουμε μαζί με την εκλεκτή μας καλεσμένη, την σκηνοθέτρια που σας ανέφερα, την κυρία Μαρία Κατσιόνη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, κυρία Ξενοπούλου.
Λοιπόν, δεν μιλάω καθόλου.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πολύ, δεν μιλάω καθόλου. Εσείς τώρα θα μας πείτε τι θα δούμε, πού θα το δούμε και όλα αυτά.
Εδώ και αρκετό καιρό διαπραγματευόμαστε το θέμα της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Ουσιαστικά μιλάμε για την πρώτη Ελληνίδα πεζογράφο και το λέω έτσι γιατί δεν είναι ευρέως γνωστό το όνομά της. Mm-hmm. Αν και τα πρώτα δείγματα γραφής από γυναίκα τα έχουμε από την ίδια, γι' αυτό και πρέπει να τη θεωρήσουμε την πρώτη Ελληνίδα πεζογράφο. Mm-hmm. Ασχολούμαστε λοιπόν με την αυτοβιογραφία της. Όπως την έχουμε λάβει από τα συγγράμματα, καθότι η Ελισάβετ Μαρτινέγκου ενώ έγραψε πάρα πολύ, δεν έχουμε διασωθέντα αρχεία παρά μόνο την αυτοβιογραφία της, mm-hmm. Που εξέδωσε ο γιος της και ένα έργο της στο Φιλάργυρο, καθώς με το σεισμό τότε καταστράφηκαν όλα. Mm-hmm. Παίρνοντας λοιπόν εμείς την αυτοβιογραφία αυτής της γυναίκας, μαζί και με μαρτυρίες, καθώς έχουμε κάνει ανθρωπολογική έρευνα πάνω σε αυτό, έχουμε διασκευάσει ένα κείμενο, μαρτυρίες εννοώ από την οικογένεια, γιατί έχουμε έρθει σε επαφή με την τέταρτη εγγονή που έχουμε πάρει στοιχεία για τη ζωή αυτής της γυναίκας. Mm-hmm. Και έχουμε διαμορφώσει ένα κείμενο που βασίζεται και εμπνέεται από την ζωή της Ελισάβετ Μαρτινέγκου. Και θα πούμε ποια είναι αυτή η γυναίκα. Mm-hmm. Η Ελισάβετ Μαρτινέγκου γεννήθηκε το 1801. Η ζωή της ήταν μικρή καθώς πέθανε το 1832. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο περιβάλλον της Ζακύνθου. Μιλάμε για ένα πολύ αυστηρό περιβάλλον σε σχέση με τις γυναίκες της εποχής. Και καθώς οι γυναίκες ήταν συνέχεια κλεισμένες μες στο σπίτι και δεν επιτραπόταν να βγουν καθόλου έξω. Και αυτή η γυναίκα αυτομορφώθηκε, ξεκίνησε να αυτομορφώνεται από τα 12 της χρόνια. Αργότερα η οικογένειά της έφερε κάποιους δασκάλους, ήταν από αριστοκρατική οικογένεια, mm. και ξεκίνησε από τότε να διαβάζει, να μελετά και να γράφει. Έγραψε περίπου τα 15 θεατρικά έργα και διάφορα άλλα ποίηματα στα γαλλικά, ιταλικά και στα αρχαία ελληνικά. Έγραψε δηλαδή πάρα πολλά κείμενα που δυστυχώς δεν έχουμε στα χέρια μας, μέσα σε ένα περιβάλλον τόσο σκληρό και τόσο ιδιότυπο, καθώς ήταν πολύ αυστηρές οι συνθήκες, γιατί δεν υπήρχαν τέτοιες επιλογές για τις γυναίκες και επομένως μιλάμε για μια πολύ χειραφετημένη γυναίκα, που ήθελε και διεκδικούσε όχι μόνο την φιλομάθεια, αλλά και την προσωπική ελευθερία. Ήθελε να προσφέρει, όπως θα δούμε μέσα στο κειμενό της, στην παράσταση, στην ανθρώπινη εταιρεία.
Ναι, και αν μου επιτρέπετε εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, κυρία Κατσιόνη, ναι. ότι έγινε αυτό σε πολύ νεαρή ηλικία για εκείνη. Δηλαδή, ναι. αυτή η φιλομάθεια και αυτή η έγερση
ξεκίνησε
της,
από 12 χρονών, να σκεφτείτε.
Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό αυτό, γιατί θα μπορούσε να γίνει σε μεγαλύτερη ηλικία, ενδεχομένως που θα ήταν πιο όρημη, όμως έγινε πολύ, πολύ νωρίς.
Πάρα πολύ νέα.
Γιατί έφυγε και από τη ζωή στα 31 της.
Ναι, έφυγε πάρα πολύ νέα, δυστυχώς. Από πολύ νέα, δηλαδή είχε αυτή την ανάγκη για φιλομάθεια, mm. να προσφέρει στην ανθρώπινη εταιρεία, όπως ανέφερα και πριν, Και όλο έγραφε, δηλαδή στο χρόνο που είχε τον ελεύθερο, οι γυναίκες τότε ασχολιόντουσαν με το κέντημα, με τις δουλειές του σπιτιού και με τίποτα άλλο. Ξέκλεβε το χρόνο για να διαβάσει. Βέβαια η οικογένεια της έφερε κάποιους διδασκάλους, τον Θεοδόσιο Δημάδη και τον Ρωματζά, που την βοήθησαν να εξελιχθεί, αλλά η ίδια μόνη της μετέφρασε και έγραψε στην ελληνική, στα γαλλικά και στα ιταλικά.
Ναι,
ναι, είναι τρομερό
σε αυτό το σημείο.
Σε τόσο νεαρή ηλικία. Ναι,
ναι, απλά επειδή εσείς έχετε βέβαια αυτές τις σπουδές τις ακαδημαϊκές, μεταπτυχιακό, στην θέατρο και κοινωνία, πτυχιούχος δραματικής σχολής με Certified from the European Program, πτυχιούχος Παντίου Πανεπιστημίου. Πάνω σε αυτό λοιπόν, γι' αυτό και θα κάνω την ερώτηση. Επειδή αναφέρατε δύο φορές το θέμα της οικογένειας, ούτε είναι αριστοκρατική και ενώ μεν την απέτρεπε από την άλλη, της έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Εσείς, αν κάνουμε μία θεωρητική έτσι προσέγγιση και βάλουμε ένα ερώτημα θεωρητικό καθαρά, εάν δηλαδή δεν ήταν από αυτή την αριστοκρατική οικογένεια και ήταν από μία πιο ταπεινής καταγωγής και πιο λαϊκή οικογένεια, αν θέλετε, δεν ξέρω αν το ταπεινής συνδυάζεται με αυτά, εγώ το είπα, αλλά τίθεται υπό αμφισβήτηση, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να είχε την ίδια πορεία?
Πιστεύω πως όχι.
Δηλαδή τη βοήθησε το περιβάλλον, αν και της αρνήθηκε την περαιτέρω, ας πούμε, την προσέγγιση.
Περαιτέρω προσέγγιση της την αρνήθηκε, όμως ήταν τόση η λαχτάρα της για μάθηση και τόσο η επιμονή της σε αυτό που σε ένα σημείο, ναι, τη βοήθησαν. Ήταν μια πιο λαϊκή οικογένεια.
Ναι, δεν θα της έδιναν το...
Δεν θα της έδιναν καθόλου τα φώτα αυτά με τους διδασκάλους. Η μητέρα της δηλαδή πρότρεψε τον πατέρα της να φέρει τους διδασκάλους. Αυτός ήταν απολύτως αρνητικός.
Ο μπαμπάς.
Ναι, ναι, ναι. Και ο θείος της, γιατί αυτοί έκαναν κουμάντο στο σπίτι. Mm-hmm. Όμως πραγματικά αν ήταν μια άλλη οικογένεια δεν νομίζω να της έδινε αυτό το φως.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
Οπότε, γιατί ήταν εκεί η Ζάκυνθο. Τότε οι γυναίκες στη Ζάκυνθο ήταν τρομερό. Κυκλοφορούσαν μόνο τα μεσάνυχτα και αυτά και τότε καλυπτροφόρες.
Ναι, αλλά ήταν μια πλευρά, ας πούμε, αυτή η πιο ενετική προσέγγιση ήταν καλύτερη προς τις τέχνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα ή
σίγουρα,
όχι. Ήταν καλύτερη.
Τότε. Ωραία. Ναι, ήταν τότε. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Άρα τώρα προχωρούμε στο ίδιο το έργο και θέλω να μας πείτε εσείς, κυρία Κατσιόνη, πώς το διαχειριστήκατε, μια που έχετε και την δυνατότητα να είστε και ερμηνεύτρια επάνω στη σκηνή μαζί με άλλες εξαιρετικούς συναδέρφους και ταυτόχρονα να κάνετε και την σκηνοθετική προσέγγιση. Πώς το προσεγγίσατε το κείμενο και το έργο?
Εγώ θεωρώ ότι έχουμε εντάξει ένα έβριμα, να το πω εντός εισαγωγικών λέξη έβριμα. Είμαστε επί σκηνής τέσσερις ηθοποιοί, εκ των οποίων η μία ηθοποιός είναι η αφηγήτρια που δίνει τα hints, δίνει κάποιο φως σε κάποιες υποθέσεις. Οι υπόλοιποι τρεις ηθοποιοί, εντάσσομαι και εγώ μέσα στους τρεις, προσπαθούμε να φωτίσουμε διαφορετικά κομμάτια της ζωής της και κομμάτια του χαρακτήρα της. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ εκπροσωπώ το κομμάτι της ζωής της, αυτό το πιο νέο, της αφέλειας, της ορμής, της χαράς για τη μάθηση. Η άλλη ηθοποιεί ένα κομμάτι της ζωής της, το πιο δυναμικό, που θέλει να συμμετέχει στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί μιλάμε για εκείνη την εποχή, που έχει τη θέρμη να ζωστεί άρματα, όπως λέει, και να βγει στην Επανάσταση. Και η τρίτη ηθοποιός, αυτό το κομμάτι το πολύ πνευματικό, που πλέον επιδιώκει τα πάντα για τη μάθηση και πά τους κανόνες και κάνει για την εποχή τότε το μεγάλο βήμα να φύγει από το σπίτι.
Μετουσιώνεται δηλαδή στο επίπεδο της δημιουργίας και της τέχνης καθοριστικά πια. Δηλαδή γίνεται αυτό το η μετάβαση.
Ναι.
Έτσι.
Και έτσι οι τρεις ηθοποιοί δείχνουν αυτή την πολλαπλή ταυτότητά της, τις ιστορικές συγκρούσεις της και η αφηγήτρια μας δίνει φως σε αυτές τις πλευρές της ζωής.
Πολύ ωραία.
Θέλω να προσθέσω ότι στη μουσική, επειδή είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρω, μουσική είναι γραμμένη από την... χρησιμοποιούμε δηλαδή την επένδυση της μουσικής από τη Μαρία Κοτρότσου, μια διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια, και από τον συνθέτη Βασίλη Τσαντίλα κάποια κομμάτια, που και παράλληλα υπάρχει και επί σκηνής ζωντανή μουσική, τρομπέτα από το Βαγγέλη Τσιλιδίκο.
Πνευστά, εξαιρετικό,
ναι. Ναι, ναι, και σαξόφωνο.
Γιατί επιλέξατε τα πνευστά? Ήταν μια συζήτηση βέβαια με όλους τους συνεργάτες σας, αλλά θέλω να σταθούμε και σε αυτό, γιατί αυτά είναι εξαιρετικά όργανα, παράγουν έναν ιδιαίτερο ήχο, και να δούμε γιατί θα μπορούσατε να έχετε επιλέξει και άλλα όργανα, γι' αυτό θέλω να σταθούμε λίγο στα πνευστά.
Η επένδυση της μουσικής, η βασική που βρίσκεται από κάτω, είναι πιάνο. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα, επειδή είναι μονοφωνικά
υπάρχει
όργανα...
Υπάρχει και χορδό, άρα. Ωραία.
Mm-hmm. Υπάρχει το πιάνο, ναι, και επειδή αυτά είναι μονοφωνικά όργανα, πατάνε πάνω στις μουσικές του πιάνου και φτιάχνουν ατμόσφαιρες.
Ναι. Μουσική επιμέλεια, το πιάνο τι παίζει δηλαδή, για να καταλάβω, είναι έργα πρωτότυπα?
Η επένδυση της μουσικής είναι από τους συνθέτες που σας ανέφερα, ναι. Είναι κομμάτια τους που έχουν συνθέσει, ναι. Και πάνω σε αυτά πατάνε τα πνευστά τα δικά μας που έχουμε επισκηνής. Και έχουμε επιλέξει τα πνευστά γιατί δημιουργούν συγκεκριμένες ατμόσφαιρες.
Οι ερμηνεύτριες?
Επισκηνής είναι και οι ερμηνεύτριες.
Οπότε πρέπει να τις αναφέρουμε πολύ επιγραμματικά.
Ναι, θα τις αναφέρουμε. Είναι στην αφήγηση η Νάγια Ιδούκα, η Μαρίνα η Κονταρίνη, η Γεωργία η Καραμέρου και εγώ.
Ναι. Και η Νάγια Ιδούκα έχει και την μουσική επιμέλεια από την
Ελλάδα. Η Νάγια Ιδούκα, ναι, επιμελείται τη μουσική. Η Μαρίνα η Κονταρίνη, που είναι και δραματουργός της παράστασης και ηθοποιός, έχει καταφέρει να μας δώσει ένα σπαρακτικό έργο γυναικείας αυτοσυνειδησίας, mm-hmm. πραγματικά.
Από πού αντιλήσατε το πολύτιμο αυτό υλικό? Πώς το επεξεργαστήκατε αυτό έτσι, ως κείμενο πια, να πάμε ένα-ένα τα στοιχεία?
Ναι, το κείμενο το πήραμε από το διασωθέν κείμενο που είναι η αυτοβιογραφία της. Mm. Και είχαμε κάποιες συναντήσεις με την τέταρτη εγγονή, όπως έχω αναφέρει πιο πάνω.
Σαπαγόνους.
Ναι, οι οποίοι θα παρευρίσκονται και στις παραστάσεις πάντα. Mm-hmm. Γιατί το παρακολουθούν από κοντά και έχουμε συζητήσει για όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν μέσα και μας έχουν δώσει φως και σε πολλά θέματα. Και έχουμε επίσης διαβάσει κάποιες συνομιλίες, κάποια αλληλογραφία που είχε η Ελισάβετ με την Καΐρη. Mm-hmm. Μια γυναίκα επίσης μεγάλη πεζογράφος της εποχής που εξέδιδε έγγραφα για την Επανάσταση. Mm-hmm. Από όλα αυτά τα στοιχεία έχουμε κατασταλάξει αυτό το κείμενο που θα ακουστεί.
Πολύ ωραία. Είναι εξαιρετικά τα στοιχεία που μας μεταφέρετε, γιατί είναι υπαρκτά, είναι ιστορικά. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, εγώ έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Είχαμε καλέσει τον καθηγητή, τον κύριο Πούχνερ, εδώ. Στο βιβλίο του είχε αναφερθεί στις γυναίκες αυτές.
Ναι, έτσι. Ναι.
Έχουμε κάνει διεξοχηδική κουβέντα για αυτές τις δημιουργούς.
Έχουμε καταφύγει και στον κύριο Πούχνερ. Mm-hmm.
Έχει πολύτιμο έργο, πραγματικά. Ναι, ναι, μας το έχει καταθέσει εδώ και στο πρώτο πρόγραμμα. Εγώ τώρα να δούμε σε σχέση με την. Να κάνουμε και μία αναφορά στους απογόνους, γιατί θέλω να σταθούμε και σε αυτό το. Γιατί δεν θα μπορούσε όλο αυτό που κάνετε σήμερα και θα παρουσιαστεί, θα πούμε που θα παρουσιαστεί στην πολύ, πολύ γοητευτική και ωραία σκηνή του Γυάλινου Θεάτρου, μουσικού θεάτρου. Να δούμε τώρα, γιατί η απόγονη αυτή, ο γιος της καταρχάς,
ο Ελισαβέτιος.
Καταρχήν ο Ελισαβέτιος, που έχει και το ίδιο όνομα με την ίδια.
Ναι.
Στα 1881 δημοσίευσε.
Ναι, πόσο ο σύζυγός της, ο Νικόλαος Μαρτινέκος, αποφάσισε να δώσει.
Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά. Ναι,
ναι, είναι εντυπωσιακά.
Μιλήστε μας γι' αυτά λίγο ακόμα. Έχουμε κανένα δύο λεπτά ακόμα.
Ναι, θα λέγαμε ότι αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ, να την πω εντός εισαγωγικών, προχωρημένη για την αποθέκωση.
Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό δηλαδή, παρά το γεγονός.
Γιατί πραγματικά αναγνώρισε την αξία της γυναίκας του.
Έγινε σχετικά γρήγορα αυτό τότε ή πέρασε καιρός?
Όχι, έγινε γρήγορα. Mm. Έγινε
μόλις
γρήγορα.
Αφού πέθανε.
Ναι, ο γιος της μετά εξέδωσε την αυτοβιογραφία της. Mm.
Ναι, το 81 μάλιστα, 1881 μιλάμε. Και οι απόγονοι το καλλιέργησαν αυτό και σήμερα βρίσκεται στα χέρια σας. Είναι μια εξαιρετική ιστορία. Να πούμε τώρα ένα ακόμα στοιχείο, γιατί βλέπω ότι περνάει ο χρόνος και θέλω να δώσω, να δούμε πού θα σας δούμε και σε ποιο πλαίσιο γίνεται αυτό, γιατί γίνεται στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ, κυρία
Κατσιόνη. Ναι, εγώ ήθελα να αναφέρω για λίγο ότι ναι. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στα πλαίσια της ομώνυμης έκθεσης που πραγματοποιήσαμε με τον κύριο Λαζάρου.
Και να πούμε ότι την επικοινωνία την έχει ο κύριος Λαζάρου και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.
Τον ευχαριστούμε πραγματικά, όπως και όλους τους συντελεστές της παράστασης. Και τώρα η παράσταση συμμετέχει σε ένα θεατρικό φεστιβάλ, λέγεται Wannabe Theater Festival, που γίνεται στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Έχει επιλεχθεί ανάμεσα σε 14 παραστάσεις και έχει διαγωνιστικό, ήθελα να πω, χαρακτήρα. Επομένως, όσοι παρευρεθούν θα ψηφίσουν κιόλας για την παράσταση.
Ναι, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε οργανωθεί.
Η παράστασή μας είναι 24 Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή που μας έρχεται, σε 7.30 ώρα.
Πείτε το ξανά μία φορά να το ακούσουμε πάλι.
Ναι, η παράστασή μας στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο στα πλαίσια του φεστιβάλ είναι την Παρασκευή 24 Μαΐου στις 7.30 ώρα.
Και το φεστιβάλ είναι από 20 μέχρι 26,
Ακριβώς
το upstage
έτσι.
Του Γυάλινου.
Συνεχίζουμε μετά με την καινούργια σεζόν, θα κάνουμε κάποιες εμφανίσεις το καλοκαίρι και θα συνεχίζουμε με την καινούργια σεζόν σε ένα σταθερό χώρο που θα ανακοινώσουμε, απλά ακόμα είμαστε σε κάποιες συζητήσεις για παραστάσεις και φυσικά πολύ ευχαρίστως θα δεχτούμε και σχολεία με την έννοια γιατί μπορεί να σίγουρα ενδιαφέρει και τους έφηβους, δηλαδή γυμνάσιο και λύκειο, καθότι η ζωή της διδάσκεται στην τρίτη γυμνασίου. Υπάρχει μάθημα. Οπότε είναι, παράλληλα με τη μάθηση, θα ήταν πολύ ευχάριστο να δουν και την παράσταση.
Ναι, βέβαια. Φυσικά, βέβαια.
Όλα αυτά θα τα ανακοινώσουμε.
Μπράβο, πολύ σπουδαίο σύντομα. Έργο. Μπράβο σας, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία να έχετε πραγματικά, κυρία Κατσιόνη.
Ευχαριστώ. Κυρία Ξενοπούλου. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πολύ. Αν προλαβαίνω να αναφέρω όλους τους συντελεστές.
Ναι, βέβαια. Θα τους πούμε έτσι πολύ σύντομα όμως.
Πολύ σύντομα, γιατί ίσως κάποιους δεν τους αναφέραμε.
Ναι.
Εκτός από τους ηθοποιούς και τους μουσικούς που προανέφερα, η Γεωργία Καραμέρου έχει αναλάβει και την επιμέλεια της κίνησης. Και επίσης τα κουστούμια που είναι καταπληκτικά και έχουν φτιαχτεί για την παράσταση είναι από το frame up της κυρίας Χειμώνα. Είπαμε για τον κύριο Λαζάρο ότι έχει αναλάβει την επικοινωνία. Και ελπίζω να μην ξεχνάω και κάποιον άλλον.
Οπότε βλέπω, όχι, δεν νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει. Είπαμε τα ονόματα των ερμηνευτριών. Οπότε, σας αποχαιρετούμε με πολλές ευχές και καλή επιτυχία.
Και σας περιμένουμε. Βεβαίως, με χαρά σε κάποια παράστασή μας.
Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ. Γεια σας.
Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι, εδώ από τον Βασίλη Νικολόπουλο, που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας και το συντονισμό της στον αέρα, την Αθηνά Σαλούστρου, ροή και επικοινωνία της εκπομπής μας στο στούντιο, ο Λίνα Ξενοπούλου, στα θέματα και στις μουσικές επιμέλειες. Θα κλείσουμε με το Εαρινό, τους Χαΐνιδες, γιατί μια που είμαστε στην Άνοιξη, έτσι θα επικεντρώσουμε. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
Στον πουλιό για να μιλήσεις, να ακούσεις τις φωνές των ποταμών, πρέπει να πάρεις μόνο πάτια των γκρεμών κι αν έχεις τύχη πίσω να γυρίσεις. πλανιούνται και όνειρο στα βλέφαρα μωρούν. Μπαίγνιο του αέρα περί γέλιο του καιρού, οι άνθρωποι περνούνε και ξεχνιούνται. Στην ομίχλη που πλανιούνται. Ο έρωτας που άνοιξε την πόρτα και μπήκε σαν από κόσμη πνοή, είναι του κόσμου η γαλέρα και η ζωή. Super.